Dienu pēc tam, kad Eiropas komisija ir prezentējusi ilgi gaidīto migrācijas paktu, Briselē ieradās trīs Višegradas valstu premjeri. Ir zināms, ka Polija, Ungārija, Čehija un Slovākija līdz šim ir asi iebildušas pret jebkādām migrantu uzņemšanas kvotām vai citiem iebraucēju pārdales mehānismiem starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Līdzīgu, bet netik publiski skaļu pozīciju ieņem arī Baltijas valstis. Tomēr jaunajā priekšlikumā šādas kvotas nav paredzētas. Tā vietā valstīm, kas nevēlas uzņemt iebraucējus savā zemē, tiek piedāvāts palīdzēt citādi. Proti šīs valstis var iesaistīties vidusjūras patrulēšanā un organizēt lidojumus, lai nogādātu dzimtenē patvēruma lūdzējus, kuriem palikšana Eiropā tika atteikta. Eiropas komisijas preses sekretāre Dana Spinante tikšanos ar Višegradas valstu līderiem raksturoja kā auglīgu, jo pusēm bija iespēja detaļās izrunāt jauno priekšlikumu.
Kā jūs zināt, par tik sarežģītu jautājumu kā migrācija ir ļoti daudz dažādu viedokļu. Priekšlikumi, ko esam iesnieguši izskatīšanai, ir mēģinājums atrast pareizo toni vai zelta vidusceļu, ja tā var izteikties, lai risinājums būtu pieņemams vairākumam dalību valstu. Tādēļ es varu teikt, ka mums bija laba saruna. Mēs esam varējuši spriest vairākus aktuālus tēmātus un atbildēt uz dalībvalstu jautājumiem par jauno migrācijas paktu.
Polijas, Čehijas un Ungārijas premjere pēc tikšanās ar von der Leyenu bija mazāk diplomātiski. Viņa sacīja, ka vēl lielāks uzsvars būtu jāliek uz veiksmīgāku ārējo robežu aizsardzību un uz to, ka patvēruma meklētāji nemaz nesasniec Eiropas valstu krastus. Trīs premjeri uzskata, ka Ziemeļāfrikā un citur būtu jāveido migrantu uzņemšanas centrus, kur varētu tikt izvērtēti viņu patvērumu lūgumi. Šāda ideja ir izskanējusi arī iepriekš, tomēr līdz šim Ziemeļāfrikas valstu pārstāvi pārsvarā ir sacījuši, ka viņa šādus centrus savā teritorijā nevēlas redzēt. Ungārijas valdības vadītājs Viktors Orbāns atzina, ka jaunā migrācijas pakta tonis viņam ir pieņemamāks nekā iepriekšējie priekšlikumi. Tomēr par izrāvienu vēl nevarot runāt. Tā ir diezgan maiga kritika no politiķa, kurš ir pazīstams ar asiem izteikumiem. Jāpiebilst, ka trešdien prezentētais migrācijas pakts dažādās Eiropas galvaspilsētās līdz šim tika uztverts vai nu ar piesardzīgu optimismu, vai nu ar maigu kritiku. Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Seehofers ir solījis aktīvi strādāt, lai jau līdz gada beigām panāktu politisku vienošanos par šo plašo reformu. Arts jums Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.